Bună seara, Adi! Ce aduce în plus filozofia față de celelalte materii?
Bună seara! Posibilitatea de a te vedea pe tine și a vedea lumea din jurul tău pentru prima dată cu alți ochi. Posibilitatea de a te elibera, cel puțin pentru moment, cel puțin de unele dintre prejudecățile care îți domină existența.
Laura, care sunt cele mai mari probleme în predarea filozofiei în școlile românești de astăzi?
E plural aici și, din păcate, e plural. Aș vorbi despre probleme sistemice ce țin de o programă depășită. Lucrăm cu o programă din 2006, cu manuale cam din aceeași perioadă. După aceea, așezarea filozofiei în clasa a 12-a, într-o perioadă în care elevii sunt mult prea preocupați de examenul de bacalaureat, îi duce în cu totul altă zonă de interes și nu înspre filozofie. Aș spune că și evaluarea, adică programa de bacalaureat, dacă mai ai 2-3 elevi interesați de filozofie și dorni să discute, programa de bacalaureat și modul în care sunt formulate subiectele de bacalaureat îi fac și pe aceștia să-și piardă interesul pentru filozofie. Iar în al treilea rând ar fi pregătirea noastră a profesorilor de filozofie. Din păcate, nu există, eu n-am găsit în momentul de față în România niciun curs de predare a filozofiei sau de dezvoltarea competențelor în zona aceasta a discursului filozofic, în așa fel încât să simt că am evoluat în direcția asta. Adică încercările noastre sunt încercări individuale. Și nu există niciun interes din nicio direcție, nicio instituție care să ne sprijine în efortul acesta de a adapta predarea filozofiei la secolul 21. Deci cam acestea ar fi din trei părți multe lovituri.
Bună seara, dragi prieteni, eu major, astăzi este marți, nu miercuri, în mod excepțional, episodul 12, de ce e nevoie de filozofie în școli. Suntem aici cu Ciprian Mihalica, de obicei, bine ai revenit, Ciprian.
Bine te-am regăsit, bună seara tuturor.
Și cu invitații noștri, Laura Borbe și Adrian Costache. Adrian, Laura, bine ați venit.
Bună seara.
Laura Borbe a obținut licența în filozofie la Facultatea de Istorie Filozofie în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj în 1995. Actualmente este profesor de socio-umane la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Cluj-Napoca. Colaborează din 2008 cu Fundația Nou Orizonturi, cu Asociația Telescop și cu Aspire Teachers. Adrian Costache este lector în Departamentul de Didactică a Științelor Socio-Umane din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai. Este titularul cursului de Didactica Științelor Socio-Umane. Este autorul a două cărți și a mai multor studii de filozofie modernă și contemporană, filozofia educației și pedagogie. Niște oameni cu care o să vorbim, așa cum am spus în seara aceasta, despre filozofia în școli. Ca de obicei, o să las pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. Ciprian?
Sigur, o fac cu mare plăcere în această seară, din mai multe motive. Odată, într-un sens mai general, pentru că, vedeți, astăzi în societatea românească se discută despre introducerea unor materii la bacalaureat, despre ponderea fiecărei discipline în pregătirea elevilor, despre competențe și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, vedem cu toții filozofia pierde teren și pierde teren nu de acum, ci de multă vreme, tocmai pentru că e considerată o materie, așa zis, inutilă, pentru că, așa cum spunea Laura Borbe, este împinsă în clasa 12 atunci când nimeni nu se mai gândește la filozofie, ci doar la materiile de bac, pentru că există o slabă adaptare încă în sistemul nostru școlar a programei de filozofie la nevoile și la aspirațiile și la emoția, la afectivitatea copiilor de astăzi și așa mai departe. Apoi vine asta și dintr-o discuție mai largă pe care am avut-o, pe care o tot avem de ceva vreme, privind rostul filozofiei în societate. Și trebuie să ne gândim un pic la ce ne folosește filozofia astăzi sau ce putem face în materie de vizibilitate a filozofiei sau de pătrunderea filozofiei în spațiul public. În al treilea rând, aș spune că există un motiv foarte conjunctural și foarte fericit. Împreună cu cel puțin cu cei trei de aici, l-am invitat și pe Cristi Presură să intervine, chiar dacă nu este filozof. Vom organiza la sfârșitul acestei săptămâni un eveniment foarte important care se numește Stările Generale ale Filozofiei. Stările Generale ale Filozofiei este prima ediție a întâlnirii comunității filozofice din România după multă vreme. Vrem să facem asta pentru că vrem să știm unde ne aflăm în acest moment. După cum vedeți, temele pe care noi vrem să le tratăm privesc cercetarea, privesc popularizarea filozofiei, consilierea filozofiei. Vrem să ne organizăm într-o societate română de filozofie, dar ne interesează foarte mult și tema filozofiei în școli și licee. Este o temă pe care o vom dezbate în cadrul unei mese rotunde pe care o vor modera tocmai Laura și Adrian la sfârșitul acestei săptămâni, pe un program pe care îl găsiți pe paginile de internet, oriunde căutați, le găsiți cu mare ușurință. Și din acest motiv am vrut să aducem această întrebare și aceste chestiuni, să le aducem și în emisiunea noastră de astăzi, pentru că e mai mult decât o preocupare profesională, e mai mult decât o chestiune care să privească doar niște profesori de facultate sau niște studenți sau niște profesori de liceu. Este ceva care ține de felul în care ne imaginăm viitorul acestei societăți. Ce fel de oameni vrem noi să pregătim pentru 2040 sau pentru 2050? În ce fel echipăm tinerii care sunt astăzi în școli cu o gândire critică, cu o gândire liberă, autonomă și responsabilă, pe care ei pot să-și o formeze în spațiul filozofiei și pe care pot să o dezvolte într-o manieră mai puțin formală, în cadrul unor dezbateri, în cadrul unor întâlniri cu colegi, cu profesori, cu studenți. Și credem că asta e ceva care nu ține atât de un cadru strict profesional, nu ține atât de filozofia propriu-zisă, ci ține de ceea ce trebuie să știe un tânăr care intră astăzi în viață, într-o societate și într-o lume foarte imprevizibilă, foarte schimbătoare și care în același timp foarte înșelătoare în privința a tot ce vedem astăzi că se întâmplă cu pseudoștiințele despre care am vorbit aici, despre fake news, despre post-adevăr sau dezinformare. Toate acestea așadar ne-au făcut să venim astăzi cu această temă și cu acești invitați și nu este deloc o întâmplare că am preferat, dacă vreți, un practician al educației și un, hai să zicem, teoretician al educației, deși diferența este puțin artificială, pentru că și Adrian a făcut filozofia și el predă la Facultatea de Științe ale Educației, dar el are și această dimensiune reflexivă asupra educației, asupra predării filozofiei, într-un sens mai argumentat și mai dezvoltat decât noi ceilalți. Și aș începe așadar prin a întreba și de unde plecăm cu această discuție. Așadar, ce putem face astăzi sau în ce fel se predă propriu-zis filozofia în școlile românești și de ce e nevoie să avem această discuție astăzi? Laura, tu vii direct din câmpul muncii, da? Astăzi suntem o săptămână altfel. Ieri ne-am întâlnit cu elevii de la Liceul Eminescu și am avut o discuție minunată cu ei despre identitate, despre sărăcie, despre egalitate de șanse și am descoperit la copiii de 17-18 ani o sete de cunoaștere și o sete de a fi auziți nemaipomenită. Cum putem să lucrăm la asta? Ce ar însemna ca să facem asta prin filozofie?
Am să vă spun un punct de vedere care nu are nicio legătură cu meseria mea de profesor. Cred că filozofia în școli ar trebui să intre în regimul pe care nu și-l doresc artele. Adică cu varianta de calificative. Pentru că notele și goana după note din sistemul de învățământ îi face pe foarte, foarte mulți dintre elevii mei să rămână blocați să-și păstreze ideile și unele, sau dacă nu foarte multe dintre ele, sunt convingeri false, sunt prejudecăți pe care nu îndrăznesc să le rostească de teama că vor fi taxați. Deci să se supere pe mine tot Mapamondu și toți colegii mei de breaslă, dar aș scoate notele de la filozofie, aș fi mai mult decât fericită să știu că nu mai trebuie să dau note. Ceea ce nu înseamnă că nu aș evalua.
Pe vremea școlii lui Socrate, cum citim noi, dădeau note acolo. Liceul lui Platon dădeau note.
Probabil că dădeau note, note muzicale.
A, uite ce idee genială a avut Laura.
Într-o variantă de Pitagora erau și cu note muzicale pe acolo.
Și atunci ai o discuție deschisă la școală despre filozofie cu elevii, fără să se sperie de note, eventual câteva note muzicale pentru o idee care a umblat și care a fost pusă cu sinceritate, chiar dacă poate e împotriva unui curent sau unui altuia.
Da.
Dezbateri în loc de mai mult. Da. Scuze.
Dar din păcate e un vis care n-are cum să se realizeze în sistemul nostru, dar... De ce să nu visăm?
Adrian, ce ar trebui să schimbăm în didactica filozofiei ca ea să devină o materie pe care majoritatea copiilor să nu o deteste?
Nu se aude.
Da. Aș începe, înainte de didactica filozofiei, aș începe o discuție despre cum ar trebui schimbată abordarea filosofiei în școala românească. Abordarea filosofiei în școala românească este problematică din câteva puncte de vedere. În primul rând, datorită faptului că ea încearcă cumva să se focalizeze pe niște probleme perene, pe marile probleme ale filosofiei. Libertate, morală, politică, cunoaștere, adevăr, o serie întreagă de lucruri dintre astea. Și pentru că se focalizează pe marile probleme pe care insistă să le poarte prin întreaga istorie a filosofiei, procedează reducționist. Asta este una dintre marile probleme. În manualul de filosofie și toate manualele pe care le-am avut de multă vreme încoace, sunt în cele din urmă o înșiruire de opinii formulate în secole diferite, în contexte diferite, animat de către niște oameni animați de interese diferite, care cu greu pot fi puse de adevăratele la oaltă, cu greu pot fi puse împreună. Nu am certitudinea că cuvântul libertate pe care îl pronunță un autor de secolul 20 are vreo șansă să însemne același lucru cu cuvântul libertate pe care îl găsim într-un text filosofic de medieval, da? Sau din lumea antică. Și deci, mania asta de a aborda filosofia prin prisma marilor probleme face ca abordarea să fie profund reducționistă. Apoi, în școala românească, îmi pare foarte tare că filosofia este folosită mai degrabă ca un alt instrument, un nou instrument, încă un instrument de a construi un soi de mândrie națională, da? De a ne pansa ego-urile și de a ne întări orgolurile naționale. De departe, la o analiză cantitativă a manualelor, se poate observa că autorii, textele, temele care predomină sunt autori români, texte românești, da? Ceea ce nu e rău în sine. Problema este că autorii pe care noi vrem să-i transformăm în mari filosofi, autorii pe care, asupra cărora noi vrem să proiectăm un statut canonic, de autor canonic, nu au niște contribuții filosofice autentice. M-am uitat de curiozitate să văd triada, care este rămâne în picioare de pe vremea de când eram eu în școală. Vorbim de Cioran, Noica, Eliade, la care se atașează din când în când, în unele cazuri, și Tuțea. Bun, niciunul dintre oamenii ăștia nu are nicio intrare într-o enciclopedie de filosofie pe care o recunoaștem ca standard acum. Avem The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Nu există vreo intrare dedicată lui Cioran, lui Noica, lui Eliade, lui nu știu care. Nu datorită faptului că oamenii nu ar fi cunoscuți în Occident, pentru că, vezi, Doamne, n-ar fi fost citiți sau traduși sau nu știu ce, ci datorită faptului că, citindu-i, constați că nu au o contribuție filosofică atât de mare pe cât vrem noi să le atribuim în timpurile noastre. Și atunci, când tu reduci filosofia la niște panseuri foarte, foarte subțirele, care sunt lipsite în totalitate cel mai adesea de întemeierea lor, de ce spune cine spune ce spune, da? Din principiu, filosofia începe să devină o înșiruire de clișee care nu poate avea o însemnătate, nu poate să atingă în vreun fel, nu poate să marcheze pe nimeni, nu poate să stârnească curiozitatea nimănui de pe fața pământului, cu atât mai puțin a unui elev care este tânăr și trece printr-o perioadă foarte sensibilă a vieții și, pe de altă parte, a unui elev care este tânăr și are niște interese concrete. Bacalaureat, admitere la facultate, nu știu ce, nu știu cum. Dacă oricăruia dintre noi, dacă cineva ar veni și ne-ar spune, ne-ar prezenta, așa cum sunt prezentate în manualele de la noi, diferitele concepții filosofice, fără angajarea lor în contextul teoretic în care ele au apărut, ce e absolut fascinant. Filosofii sunt renumiți mai degrabă pentru rigoarea lor. E absolut fascinant că în multe dintre manuale de filosofie pe care le avem nu se indică pagina din care sunt, de la care sunt luate fragmentele respective pe care tinerii sunt chemați să le discute, să le comenteze. Și dacă ar vrea cineva să vadă bun, care e contextul în care autorul X zice de problema Y, nu are posibilitatea să facă asta. Bun. Deci dacă cineva ar veni și ne-ar înșirui nouă toate concepțiile astea, toate panseurile astea, toate ideile astea pe care le avem, am așa tendința să cred că nici noi, care suntem profesioniști în domeniu, care am făcut filosofie, care lucrăm în domeniul ăsta, nu am fi interesați. Senzația pe care o am, am recitit acum manualele înaintea întâlnirii de astăzi, înaintea întâlnirii de sâmbătă, am recitit un pic, m-am uitat un pic din nou peste manualele de filosofie. Senzația pe care o am este că, indiferent de care este punctul din care începi, intervii într-o conversație a unor oameni care pe tine nu te privește. Senzația e că intri într-o cameră în care doi oameni discută despre o chestiune cu care tu nu ai nimic de a face, n-ai văzut începutul discuției aia și nici nu stai să vezi care e sfârșitul. Și atunci, ca de fiecare dată când intri peste conversația cuiva, stai o secundă, două, cum se întâmplă la cocktailuri, cum se întâmplă la petreceri, stai o secundă, două, vezi că nu te privești și pleci. Asta este senzația pe care o am ca om care a făcut filosofie și care face filosofie și care a publicat și care... Deci problemele ar fi mai degrabă asta. Modul în care noi am înțeles să abordăm de fapt filosofia în școală este unul care este detrimental filosofiei în școală. Modul în care noi am ales să facem filosofia în școală pare să fie hotărât mai degrabă să promoveze clișeul acela că filosofia nu-i de niciun ajutor, nu-i de vreun ajutor, mai degrabă decât să le arate tinerilor ce ar putea face la modul concret cu filosofia.
Da, ai exemple de bună practică dintr-o altă țară? Ai văzut un manual de undeva și spune, băi, ăsta e asta.
Mă așteptam la întrebarea asta și am venit pregătit cu o chestie, am un exemplu. Asta este un manual de la noi. Aici, în marginea asta, te învață cum să faci un eseu filosofic. Asta e tot. Eseu filosofic, cum să-l faci, îl înveți de aici. Asta este o carte în care te învață cum să faci un eseu filosofic în Statele Unite. Să ne uităm puțin la diferență, la ca și volum și cum îți ia și ți arată. Uite, iei un fragment dintr-un autor, în cazul ăsta din John Stuart Mill. Haide să vezi cum să-l parafrazezi. Haide să vezi cum să faci un comentariu la el. Haide să vezi cum se fac niște comentarii greșite. Haide să vezi cum se face un rezumat greșit. Și îți dă la modul concret exemplu chestia asta. Și asta este una dintre cărțile, sunt multe, foarte, foarte multe. Pe asta am avut-o realmente la suprafață în bibliotecă. Asta de tot dau studenților, pe fiecare pe care îl mai prind cu un interes către filosofie, îi mai pasez cartea asta, mai sunt câteva pe care le folosesc. Abordarea este... Dacă te uiți și peste un manual francez de filosofie, care este tradus de fapt în românește din anii 90, da? Un curs de filosofie, cred că se numește, apărut la Omanică. Abordarea este, le oferi oamenilor un context în care o discuție se poartă, un context pe care tu, ca autorul manualului, descrii cu lux de amănunte și în contextul ăla inserezi discuția, disputa, ai înserezi ideea și după aia deschizi posibilitatea, deschizi, faci deschideri către alte discipline, către sociologie, către psihologie. N-am mai văzut manualul de foarte multă vreme. Deci le arăți oamenilor că ideile astea, ideile filosofice au viață. S-au născut la un moment dat din nevoia de a răspunde unei probleme determinate și s-ar putea ca ele să îți fie utile și ție acum în condițiile în care contextul în care tu ești angajat este, într-o anumită măsură, similar cu contextul în care ele s-au născut. Sau, dimpotrivă, poți afla că ideile pe care cineva le-a formulat acum 30 de ani, 50 de ani, 100, 200, 1000 de ani, nu mai pot fi practicate, nu mai pot fi asumate, nu mai pot fi trăite în timpurile noastre. Înveți în felul ăsta că tu ai o istorie, că societatea ta are o istorie, că lumea ta are o istorie și dobândești prin asta posibilitatea de a te elibera parțial de ea, în măsura în care se impune să te eliberezi de ea.
Eram curios din partea lui Laura dacă poate continua pe ideea asta, dacă se poate face așa ceva, cam cum descrii tu. Dar până atunci, Adrian, până când vorbește Laura, poate verifici puțin microfonul tău de la Windows, să-l dai puțin mai tare, că are un volum mai mic. Noi l-am dat aici cât am putut la maxim, dar dacă îi cauți cumva la setări. Da, Laura, mă gândeam în ce măsură?
Am ascultat cu mare atenție și... N-ar trebui să spun că-s bucuroasă, că-s de acord. Ar trebui să nu fiu de acord și să zic că nu e așa. Din nefericire, manualele sunt eu nu mai folosesc manualele de filozofie, deși le avem în dotare, copiii le țin la școală. Ce aș putea să adaug ar fi așa. Unele texte sunt, nu doar că nu se indică pagina și autorul și cartea și așa mai departe, dar unele texte sunt absolut neinterpretabile. Ca eu să-i cer unui elev, de exemplu, la simularea de data trecută s-a dat un text din Sfântul Augustin și eleva, am o singură elevă care dă bacul din filozofie și eleva mea și-a exprimat punctul de vedere, pentru că nu putea să facă, textul acela nu era interpretativ. Doar spunea nenea acela că există trei părți ale noastre și punct. Ce Dumnezeu să poți interpreta la o afirmație că omul are voință, are cuget și are suflet? Nu ai ce interpreta, nu ai ce concepție să prezinți. După aceea, ceea ce nu am găsit și am simțit nevoia cel puțin în ultimii 10-15 ani, de când se tot pedalează pe gândirea critică, nu am găsit niciun suport în direcția aceasta de a introduce știința în fundamentarea unor opinii. Adică, domnule, din filozofie s-au născut toate științele. Filozofia nu mai poate să se facă astăzi fără informație științifică. Întrebați de modele din afară, acum vreo câțiva ani de zile am avut ocazia să văd un caiet, e adevărat, n-am avut acces la mai mult, am văzut un caiet al unei eleve de liceu din Frankfurt și acolo ei studiau etică. Deci nu se studia filozofie, se studia etică la liceul unde era fetița. Și se studia etica din toate punctele de vedere. Adică aveam acolo, de exemplu, o discuție destul de în amănunt științific pe evoluționism versus creaționism, cu toate consecințele care decurg din asumarea uneia sau alteia dintre poziții. Am văzut după aceea foarte, foarte multe exemple din zona de bioetică. Am văzut exerciții și studii de caz pe ceea ce înseamnă etica muncii. Adică le erau date conflicte de muncă și pornind de acolo erau introduse perspectiva kantiană sau perspectiva pragmatică. eu personal asta încerc să fac la școală, adică plec de la o situație de viață. Când ați spus, de exemplu, acum sunt la capitolul de politică și am ajuns la dreptate și am zis, când ați rostit prima dată cuvântul nu-i, ați zis nu-i drept sau nu-i corect, câți ani aveați? Și de acolo cumva încerc, adică nu că suplinez manualul, că nu-l folosesc manualul, mă mărturisesc aici, o să fiu probabil criticată. Nu-l folosesc, n-am ce să fac cu el. Cred că singurul text bun de citit și de interpretat l-am găsit pe Jean-Paul Sartre, cred, în manualul doamnei Miroiu. A fost singurul, primul și cred că și Kant, tot din acel manual. În rest, sunt așa de rupte din tot, încât efectiv nu am ce să fac cu textele. Și caut eu texte, le traduc uneori ca să pot să-i cer copilului să facă analiză de text. Adică o competență pe care eu trebuie să o dezvolt este aceea de a-și forma capacitatea de argumentare. Ca să-i dezvolt această capacitate, eu trebuie să-l pun în fața unui text care conține și opinia și conține și argumentele. Ori majoritatea textelor conțin numai maxime, cum spunea domnul Adrian, conțin maxime, pilde, enunțuri de opinii, nu găsim argumente. Oricum să ajungă un copil să formuleze un argument pentru o opinie, dacă el nu vede și nu citește nicăieri în manual argumente. Deci nu există, dar căutați în manualul cel, cred că de la Editura Economică sau nu mai știu care, nu cred că există vreun text care să aibă argument. Dar nouă ni se cere să dezvoltăm această capacitate și li se cere la bacalaureat copiilor să-și argumenteze dacă sunt de acord sau nu sunt de acord cu nu știu care filozof. Pe ce bază să o facă?
Da, ne pune pe gânduri ce ziceți și mă pune și pe mine pe gânduri, pentru că eu îi aștept pe acei câțiva care înfruntă totuși soarta potrivnică din școli și vin la filozofie. Și descoperim în anul întâi niște copii, niște tineri, deja nu mai sunt copii, însetați de cunoaștere, însetați de dezbatere, însetați să se facă auziți. Și am înțeles asta la un moment dat și am dezvoltat cu ei cursuri și seminare sub formă de dezbateri și s-au prins cu o pasiune și cu un entuziasm incredibile. Ca să aflu că ei făceau, unii dintre ei făceau asta deja în liceu, dar în afara claselor, în afara orelor, în cercuri de dezbateri, în cluburi pe care și le fac ei, într-un bar în care ies, în sala festivă a școlii, dar nu la cursuri. Sau la cursuri, poate tot așa un pic ilegalist, cum face Laura la Eminescu cu copiii. Însă m-am gândit la metafora asta de care zicea Adriana cocktailului și mi-am adus aminte că filozofia s-a născut la Platon ca banchet. Noi era banchetul filozofilor în care filozofii se întâlnesc, mă rog, cei care gândesc, hai să zicem așa, gândesc și dezbat, argumentează. Și o foarte mare diferență între un banchet și un cocktail și care ține exact de această lipsă completă de aderență. Am fost cu toți în situația unui cocktail în care, mai ales atunci când nu cunoști pe nimeni, e o superficialitate îngrozitoare și o ecranare practic a relațiilor, o simulare. Și cred că avem mari dificultăți, apropo de ce spunea și Laura, de felul în care concepem finalitatea procesului de învățământ. Acum, faptul că noi am luat niște cuvinte din limbajul internațional, competențe, abilități, nu știu ce, e un lucru și le-am turnat acolo în manuale sau în programe sau în fișele acelea pe care trebuie să le facă profesorii, dar practic în partea de conținut nu s-a schimbat nimic și îi dau dreptate lui Adrian pe manualele de filozofie care sunt ucigător de plictisitoare și care nu au niciun fel de aderență la ce înseamnă nevoile, aspirațiile sensibilitatea unui tânăr la 17-18 ani. Vă dau un alt exemplu, pentru că poate trebuia să o spun și mai repede. Am niște colegi în frunte cu Mihaela Frunză de la Departamentul de Filozofie din Cluj, care fac filozofie pentru copii. Că ne spune și Laura Ghibu, ne spune în comentarii asta. Da? Filozofia pentru copii este ceva extraordinar. E o capacitate de a modela gândirea oamenilor în așa fel încât ei să ajungă de mici să-și pună corect întrebări. Noi în filozofie nu încercăm să indoctrinăm și marea dramă cu manualele este că e îndoctrinare. Sau că e mecanică, nici nu e îndoctrinare, e mecanică. Și o mecanică, dacă nu e a memorării, este a reproducerii cel puțin sau a fidelității față de text. Filozofia în clasa 12 ar trebui să-i dezvețe pe copii de tot ce știu, de tot ce s-a lipit prejudecată pe ei, privind identitatea lor, privind libertatea lor, privind egalitatea lor și așa mai departe. Ieri am avut discuția despre identitate și e extraordinar cât de preocupați sunt copiii de o chestiune care îi privește la 17 ani, chestiunea identității. Da? E momentul în care te întreb cine sunt eu, încotro iau, care-i sensul vieții mele. Și manualul nu răspunde, manualul e mut, cum a arătat Adi. Sunt niște fragmente înșirate acolo, e o colecție de citate puse prost de niște oameni probabil în vârstă care au păstrat scheme venite din alte epoci. Ori, dacă este vreun rost al filozofiei, și aici aș vrea foarte mult să încerce Laura să-mi spună, e cum ajungem, și pentru mine asta e întrebarea în general, cum ajungem la sensibilitatea acestor oameni? Pentru că e clar, de la generație la generație și așa e dintotdeauna, nu e o ruptură, e o distanță, da? Trebuie să poți ajunge, trebuie ca manualele, trebuie ca programa și cursurile să poată să vină în întâmpinarea acelei nevoi a elevului, acelei sensibilități. Nu să vină să-i pună capac, să spună tu învață ce zice ăsta, țuția, noi ca Descartes, Kant și gata, taci din gură. Asta este cea mai mare crimă la adresa filozofiei. Mai bine să nu se facă deloc și să fie o surpriză decât să se facă în felul acesta în care copiii ajung să o deteste. Pentru că asta, dacă există o disciplină care n-ar trebui să fie detestată, este filozofia. Pentru că ea nici n-ar trebui să aibă cumva manual. Ar trebui să le lase profesorilor, exact cum zice Laura. Dom'le, vă dăm un pachet de 50 de teme, da? 50. Alegeți-vă câte ore sunt într-un an. Zic 25, zic la întâmplare. Ok, alegeți-vă 25 din 50. Tratați-le cum vreți. Pentru că important e ca la 17-18 ani să-i dai unui copil posibilitatea în sfârșit să gândească liber. În sfârșit să spună ce are el de spus. Nu să reproducă papagalicește un manual prost. Lasă-l, o oră dă-i, o oră pe săptămână. Dă-i posibilitatea să spună orice tâmpenie vrea, fără să se teamă că va fi sancționat. Și de aia, Laura, vreau să te întreb, reîncep cu tine. Pentru că aș vrea să avem, după aceea, un pic mai încolo și o discuție despre dimensiunea etică și despre etică. Au semnalat-o mai mulți urmăritori ai noștri. Dar aș vrea să te întreb, Laura, unde simți tu că e cel mai mare decalajul între felul în care e gândită filozofia din punct de vedere didactic la noi, programă, minister și așa mai departe, și sensibilitatea acestei generații? Ce caută această generație? Sau unde îi simți tu că îi poți nu prinde, atrage? Și unde îi pierzi? Unde se pierd? Adică pe ce se joacă acest raport în ce privește gândirea copiilor? Pentru că noi plecăm adeseori așa cu ideea că ei sunt mici, nu știu nimic, tăceți acolo, faceți ce vă spunem noi. Dar unde îi poți îndupleca sau convinge sau seduce să vină înspre filozofie?
Cumva din toată experiența mea mi-am dat seama că lucrurile funcționează interesant pentru ei atunci când ei spun așa, mă joc cu mintea lor. Îmi place să-i las să emită pe câte un subiect sau altul, să emită concepția lor, ce cred ei despre. Și în momentul în care auzim mai multe concepții, auzim mai multe variante pe același subiect, tendința lor este de a nu mai răspunde, pentru că se simt cumva temători. Le e teamă să aibă opinii diferite. Și le e teamă să aibă opinii diferite pentru că nu au nici mulți dintre ei un bagaj destul de dezvoltat de lectură. Se exprimă foarte ușor, nu se exprimă foarte. Atunci se tem. Și am renunțat să mai fac asta, să-i mai las să își exprime opinia. Și atunci intru cu o poveste. Intru cu o poveste sau cu un joc, pentru că în felul acesta ei nu mai vorbesc despre ce cred ei pe subiect, ci cumva reacționează la povestea sau la jocul respectiv. Și am observat că pe subiectele unde există poveste, unde există joc, unde există chiar un material video, de exemplu, Mitul Peșterii, e un mic material video, un filmuleț foarte drăguț, care redă imaginea aceea, sau în alți ani am apelat la o poveste, suntem într-un cinematograf, ne-am așezat în sala respectivă, stăm în întuneric, deci am încercat să creez cumva toată povestea asta din Mitul Peșterii și hai să vedem ce ar însemna realitate pentru oamenii de acolo, pentru cei din afară. Și în felul acesta, dacă nu e așa de personală abordarea mea, copiii încep să vorbească. Dar nu pot să vă spun, nu există nicio clasă asemeni celelalte. Nu există niciun an care să semene cu celălalt. Adică n-aș putea să spun că există vreo metodă pe care să o pot patenta. Am avut un joc foarte interesant luat de pe net, de la cei de la Stanford University, pe tema identității, cu niște deplasări în spațiu, cu tot felul de schimbări de la nivel de corp, la nivel de conștiință, de memorie. La unele clase a fost de-a dreptul fascinant, n-am putut să termin nici măcar povestea pentru că s-au ambalat și au intrat în discuție. Am avut alte clase care pur și simplu s-au simțit foarte departe de subiect. Deci n-aș putea să vă dau un răspuns. Nu sunt specialistă. Sunt un om care încearcă să reacționeze imediat când văd că nu funcționează ceva și să încerc să schimb. Din păcate, nu sunt instrumente suficiente. Adică eu, ca să lucrez cu ei și să fac research personal, foarte mult, îmi pierd cel puțin o lună vara în a căuta materiale noi și a avea mai multe materiale pe același subiect, pentru că dacă nu ține o variantă, trebuie să încerc altă variantă. Iar dacă se întâmplă să am copii care vor să dea bacul din filozofie, trebuie să anulez cam toate variantele. Pentru că la 2 ore pe săptămână să ai în programa de bacalaureat nici nu mai există autori canonici. Adică asta se presupune că toți autorii din manual, care sunt vreo 42 de filozofi menționați în manual, toți ar trebui să fie cunoscuți de un copil care studiază 2 ore pe săptămână, un an de zile, nici un an întreg, că mai avem și 3 săptămâni de tot felul și ei termină mai repede școala. Deci în 60 de ore să faci 42 de filozofii și să ai pretenția copilul să poată să facă. Și atunci acolo nu prea pot să fac și îi pierd pe ceilalți.
Da, Laura, cum este în practică? Dacă ai o clasă în care un elev sau doi vor să dea bacul la filozofie și ceilalți nu sunt interesați?
Mă duc după programă. Din păcate, trebuie să mă duc după programă, pentru că altfel copilul acela își pică bacul sau trebuie să meargă la meditații. Și
am înțeles. Da, deci este și o problemă intrinsec de sistem.
Dar acolo unde nu Adrian, dau, lasă de exemplu de matematică informatică, unde nu dau bacalaureatul, acolo orele sunt de-a dreptul spectaculoase.
Adrian, nu știu dacă vrea să spună ceva.
Da, vreau să adaug o chestie. În istoria pedagogiei se consideră că cea mai importantă contribuție a lui Platon la teoria educației ar fi de fapt teoria cunoașterii care amintire, în care găsim un model de teoria învățării. Învățarea, în perspectiva asta, ar fi un soi de reamintire a un lucru pe care cumva le-ai cunoscut cândva și așa mai departe. Deci, mă privește, cred că, de fapt, cea mai importantă contribuție a lui Platon la teoria educației este mitul peșterii. Este analogia pe care, posibilitățile analogice pe care peșterii îl lasă la dispoziție. Pentru că acolo, de acolo învățăm un lucru care mi se pare foarte important pentru noi, educatorii, profesorii de toate felurile, și un lucru pe care insist acum filosofia educației și filosofia educației foarte mult, anume că dacă vrei să înveți pe cineva ceva, în cazul lui Platon, dacă vrei să-i arăți adevărul, trebuie să cobori în lumea lui. Dacă vrei să salvezi pe cineva de la nec, da? Privarea de lumină, echivalentă necului aici, trebuie să te arunci în apă. Dacă vrei să faci filosofia prizabilă elevilor tăi, unor tineri de 18-19 ani acum, trebuie să vezi în primul rând ce interesează pe ei, care este lumea în care ei trăiesc, care sunt interesele lor, care sunt motivele pentru care ei vin la școală, care sunt asumțiile care le ghidează în cele din urmă viețile de zi cu zi, care sunt acele principii care le asigură coerența comportamentului. Principii care de cele mai multe ori, asumțiile de cele mai multe ori sunt preluate pe fugă, dintr-o parte sau alta, sunt preluate necritic și pe care cu instrumentele filosofiei poți să le demontezi și în felul ăsta le faci un bine lor, că ajung, cum ziceam la început, să-și vadă viața puțin diferit decât și-o vedeau înainte, ajung să capete o nouă cale de dezvoltare personală, dacă vrem să folosim limbajul specific timpurilor noastre, pe de o parte și pe de altă parte, ajung să înțeleagă la modul concret importanța filosofiei. La 17 ani, la 18 ani, la 19 ani, cred că nu este problemă mai importantă și mai interesantă, în special în timpurile noastre, decât cea identității pe care noi la filosofie o tratăm și pe care o discutăm din vari feluri și care are înrăurire directă asupra felului în care noi ne înțelegem pe noi, asupra felului în care noi ne concepem identitatea. Problema asta, din întâmplare, apare printre temele de discuție din program, însă este o temă subiacentă multor altele considerate mai importante și care, în cele din urmă, n-au niciun fel de relevanță concretă pentru cineva. Deci, dacă vrem să schimbăm un pic, dacă vrem să ajungem un pic la elevii pe care avem în fața noastră, trebuie ca noi, dascălii, să ne angajăm în lumea lor. Pentru asta nu există un mijloc tehnic, nu avem vreo metodă magică la dispoziție, nu există vreun manual, nu poate concepe nimeni vreun manual care să te ajute să atingi sensibilitățile elevilor tăi datorită faptului că ele sunt în devenire constantă. Ce poți face tu ca dascăl de filosofie este să te pui alături de elevul tău în bancă, să te pui în papucii lui și să înțelegi, să vezi cum anume se vede lumea din postura aia și să vezi cum filosofia pe care tu ai studiat-o, cum teoriile pe care tu le-ai întâlnit pe parcursul vieții tale ar putea să schimbe ceva, să-l ajute pe omul ăla să-și modifice puțin, în primul rând, chiar începând de la nivelul ăsta, percepțiile. Da? În didactica filosofiei, un lucru la care eu țin foarte tare, am senzația că sunt un pic obosit zilele astea de el datorită faptului că în primele săptămâni de școală cu studenții mei numai asta fac. Încerc să le explic și la curs și după aia facem și la seminar cât este de important pentru tine ca profesor să te pui în papucii celui pe care vrei să-l înveți, să înțelegi care sunt interesele, să înțelegi care sunt nevoile, pentru că pornind de aici poți construi ceva. Dacă tu nu știi nimic despre elevul tău, dacă tu nu știi nimic despre cei pe care ai în fața ochilor, nu ai nicio șansă sau te poți baza mai degrabă pe pur noroc, ca discursul pe care tu ți-l pregătești de acasă să intre în urechea lui, să nu treacă pe lângă. Sunt rare șansele, sunt rarisime. Și chiar o studentă mă întreba săptămâna trecută, bun, ai 25 de studenți în clasă, cel mai probabil că ai 25 de oameni cu interese diferite. E adevărat. Pe de altă parte, există totdeauna, și astea sunt niște, pe de o parte, constante generaționale. Nu trăim, nu suntem insule, trăim cu toții în societate, unii alături de ceilalți. Societatea ne șlefuiește interesele, motiv pentru care, cu siguranță că în măsura în care cunoști ceva despre unul, discursul pe care ți-l pregătești pentru a-i satisface lui interesele intelectuale vor ajunge să fie de interes și pentru alții. Extența noastră nu e ruptă în totalitate, nu suntem niște monade, nu e ruptă în totalitate de a tuturor celorlalți. Există niște structuri care ne țin împreună și astea le poți descoperi. Astea le poți descoperi, în primul rând, punându-te în papucii elevilor tăi și încercând să gândești cum gândesc ei, care ar putea să fie ce, da? Și de aici descoperi o serie întreagă de lucruri care sunt foarte importante. Sunt în clasa 12, vreau să mă duc la facultatea X, ceea ce înseamnă că pentru mine filosofia e egal 0 barat. Și atunci... asta e informație cu care tu poți lucra ca dascăl, pe de o parte și pe de altă parte. Intervine cealaltă discuție, cealaltă dimensiune de a te angaja în dialog efectiv cu ei, a sonda, a te oferi pe tine și după aia a sonda, a oferi lumea ta și după aia a sonda lumea lor, să vezi unde trăiești tu și unde trăiesc ei. Să vezi, ascultă nu știu ce muzică, de ce ascultă muzica aia? Există totdeauna o motivație pentru chestia asta. Se îmbracă într-un fel, de ce se îmbracă în felul? Au o preferință pentru anumit lucru mai degrabă decât altul. De ce au chestiile astea? Și în felul ăsta poți vedea tu la modul concret cum teoriile tale ajung dintr-o dată să capete o relevanță pentru ei. Și în felul ăsta, dintr-o dată, vezi cum din 30 de oameni dezinteresați complet de filosofie, te alegi cu vreo 20 care îți vin o oră de oră, citesc o oră de oră, fac, pentru că vorbești pentru ei, pentru că nu vorbești pentru alții, pentru că îi transformi în niște partenerii au unui demers intelectual mai degrabă decât subiecția unui demers de învățare, a unui proces didactic. Dintr-o dată, dar aici, marea provocare pentru noi în școala românească, deplâng realmente condiția profesorilor din școala românească datorită faptului că ei sunt ținuți, obligați de o programă care este... vrea să acopere totul, vrea să facă totul. Și ești pus în situația de a nu respecti programa, nu faci ce-ți cere legea, încalci practic legea și faci ceva pentru elevii pe care ai în față. E o dilemă morală profundă. Sau faci ce-ți cere legea și nu te interesează deloc ce se întâmplă cu ce ai făcut acolo. Nu te interesează deloc dacă cineva aude ceva, dacă lucrurile pe care le spui contează, dacă asta e o alegere. Profesorii care au senioritate, care au trecut de grade, care au nu știu ce, au mai multă libertate față de programă, nu au un inspector care vine să le verifice planurile de lecție și fișele și nu știu ce. Profesorii tineri, care din principiu sunt mai apropiați de elevii cărora le predau și care ar avea deja mai multe punți pentru a ajunge la ei, sunt ținuți de un aparat administrativ care este cât se poate de coercitiv. Și de aici problema filosofiei la noi. Deci problema filosofiei. Da.
Ciprian, spuneai că vrei să mai pui o întrebare și după aceea să luăm întrebări de la
sigur,
cei care ne
urmăresc. Mai aveam o întrebare sau un gen de întrebare care privește înzestrarea copiilor, înzestrarea elevilor. Nu vorbesc despre competențe și abilități în sensul programelor și fișelor care trebuie completate, ci mă gândesc la aptitudinile pe care un tânăr care iese în viață, iese din liceu, din ultima perioadă, hai să spunem, de certitudine a vieții lui, pentru că acolo se cam termină certitudinea la 18 ani, până atunci ești copilul lui tata, lui mama, stai cu părinții, mergi la liceu, ai programul fix și așa mai departe și începe marea incertitudine și te aruncat în viață. Cât de mult, în primul rând, se gândește această societate a noastră să înzestreze pe absolvenții de liceu cu niște aptitudini disciplini care să-i facă să supraviețuiască în societate. Adică să le dea în primul rând, nu spun neapărat un simț civic, deși și asta este important, dar un simț civic, o capacitate de a fi ființe sociale, de a fi oameni din societate. Nu de a fi niște persoane care ies cu un handicap din școală, care zice, tu nu știi cum e viața, că tu ai pierdut vremea la școală în timp ce eu eram. Adică să nu fie ei cei diminuați social în raport cu alții care sunt în jungla socială de mai multă vreme. Este această dimensiune, una. Apoi, e orizontul acesta infinit al cunoașterii astăzi. Un orizont îngrozitor în care, practic, copiii sunt pierduți, dar în același timp în care ei se orientează altfel decât ne imaginăm noi că se orientează sau decât vrem noi să se orienteze. A spus foarte bine Laura, a spus-o și Adrian și o spun și eu din perspectiva mea. Orice curs fac la facultate, pe YouTube sau pe internet, există 10 cursuri mai bine făcute decât al meu. Cu grafice, cu pop-up-uri, cu nu știu ce, pentru că se găsește, am găsit săptămâna trecută, am predat un curs despre post-structuralism, eu m-am dus pe text și așa mai departe, am găsit un videoclip de 8 minute despre post-structuralism, care e genial și care spune în 8 minute tot ce vreau eu să spun în 2 ore. Bun, după aceea dezvolt, revin, explic, evident. Dar vreau să spun că există toate aceste instrumente grafice, aceste instrumente multimedia care schimbă felul de a gândi și care te pun în alt raport cu lumea însăși, cu lumea cunoașterii, care te scoate din monotonia lineară a textului, care te pune în simultaneitatea imaginilor, care te pune în dinamica secvențelor video, care îți dă un raport cu sunetul audiobook-uri. Nu avem nimic de felul acesta în manuale. Nu există nimic care să ne apropie un pic de simțurile filozofiei, nu numai de monotonia aceea plicticoasă a textelor. Asta este una. Și asta aș vrea să vă întreb. Deci cum putem folosi toată această chestiune ca să dezvoltăm la un moment dat niște ființe care să aibă o șansă socială? Nu vorbesc de joburi, nu vorbesc de meserii sau de altceva, ci o șansă socială, oameni care să aibă impresia că nu sunt rătăciți, că nu sunt înfrânți, că nu sunt excluși, că nu sunt abandonați de societate, că au și ei un rol acolo. Că după ce vorbești cu ei, își dau seama că, da, domnule, ce se întâmplă în țara asta mă interesează și pe mine. Adică nu-i de ajuns să mă întorc eu pe grupul meu cu amicii pe Insta sau pe serialul de pe Netflix și gata. Nu, trebuie să fiu acolo. Și a doua chestie foarte importantă, sau poate mai importantă chiar decât prima. Contraziceți-mă pentru că aveți experiența practică. Unde se întâlnește un copil în școală, în procesul școlar standard, cu dilemele etice și cu posibilități de a răspunde problemelor etice pe care le pune omenirea în general și le pune societatea de astăzi? Unde există un curs de etică sau dacă există ceva de felul ăsta, așa cum ne spunea Laura Ghibu că se întâmplă în Germania, acolo unde poți să pui probleme, cum spunea Laura, de etica muncii, poți să pui probleme de etica vieții și a morții, de etica raportului între generații, de tot ce înseamnă valorile etice și care, după știința mea, nu le găsim, pe care nu le găsim nicăieri tratate într-un mod sistematic. Care sunt locurile în școală unde se face etică astăzi? Laura, Adrian?
Numai puțin, Laura. Gata, poți să vorbești.
Cu excepția filozofiei și poate unor discuții în urma lecturării unor romane sau ceva de genul ăsta, nu cred că se mai discută în termeni de etică și de relații umane. Sociologia mai e acolo puțin spațiu în direcția aceasta, dar în rest. Și manualul, de exemplu, sau și programa așează etica undeva după o discuție despre ce e filozofia, după o discuție despre ce e omul. De vreo 2 sau de 3 ani de zile am decis să încep cu capitolul de etică. Pentru că mi-am dat seama că această mică schimbare, care evident are efecte, știți că nu pot să fac abstracție de sistem, că sunt plătită de sistem. Schimbând ordinea predării unor capitole, îi pun pe elevii mei în imposibilitatea de a merge la olimpiadă. Pentru că și acolo, ups, există anumite capitole în aceeași ordine de 20 și ceva de ani. Și atunci copiii nu pot să mai meargă la olimpiada de filozofie pentru că eu nu fac în ordinea în care se cere la olimpiadă. Mi-am dat seama că dacă schimb și încep cu etica, îi reușesc să intru în viața lor. Adică ceea ce spunea și domnul Adrian, adică mă duc în viața lor și intru acolo cu finețe, dar după aceea cu seriozitate și cu duritate și să vedem despre ce vorbim aici. Despre ce societate tolerantă și despre ce român primitor și bun și pașnici e vorba pe plaiurile noastre. Și cred că am procedat bine. Simt că mai mulți dintre elevi rămân prezenți în orele de filozofie ca urmare a acestei mici schimbări. Dar, repet, nu prea folosesc textele din manual. Păstrez cumva autorii pe care menționează manualul, adică mă duc pe o variantă cât de cât, facem Kant, facem puțin Aristotel, dar încep de exemplu cu eticile fericirii și încep cu stoicii și încep cu niște desene animate despre Epicur și despre bani și popularitate și deci cumva ca să le arăt că de fapt ceea ce spuneau acum 2000 și ceva de ani niște greci, poate să ne prindă bine câteodată și într-o discuție cu mama și tata, câteodată și în parc, dacă vrem să agățăm o fată. Da.
Adrian? Trebuie să te dai pe mute. Stai să văd dacă pot să dau eu.
Așa.
Gata.
Din 2017, un loc privilegiat al întâlnirii elevilor noștri, tinerilor noștri, cu marile probleme ale societății românești. Asta este o disciplină care se numește educație socială și care se întinde pe 4 ani de zile. În clasa 5-a se face gândire critică și drepturile copilului, în clasa 6 educație interculturală, în clasa 7 educație pentru cetățenie democratică și în clasa 8 educație financiară. Bun. Vă mărturisesc că laud programa fără rezerve, cât se poate de bine construită, ponderată în a le cere profesorilor să facă conținuturi cu elevii lor, centrată pe niște competențe de adevăratele relevante. Avem însă o mică problemă. Nu prea avem profesori care să țină educația socială. În momentul de față, chiar se întâmplă să fac o cercetare despre situația educației sociale în liceu. Avem profesorii de socio-umane în liceele mari, în colegiile naționale, unde sunt și clasele 5-8, care ține educația socială, și acolo, din principiu, lucrurile se desfășoară, merg excepțional. Lumea vine cu experiență de multe, multe, multe vreme, cu înțelegerea teoriei foarte bună și poate coborâ, deși mai greu, poate coborâ în lumea copiilor de clasa 5-a și lucrurile merg cât se poate de bine. Avem însă aceleași discipline sunt ținute și de profesori de istorie care au prin pregătirea lor competență de a discuta mai degrabă la clasa 7-a, mai puțin la clasa 8-a unde se face educația financiară, mai puțin la clasa 5 unde avem gândirea critică și drepturile copilului, dar lumea le împarte cumva. Însă disciplina ca atare, datorită faptului că a fost introdusă recent, are un statut incert, ambigu. Nu, de obicei este completare la către cineva, în norma cuiva. Nu s-au scos posturi la concurs, nu extern. Foarte puține cazuri există normă explicită pentru disciplina asta. Bun, aici este unul dintre 4 ani de zile, o oră pe săptămână și disciplina, iarăși în răspăr față de cutuma școlii românești, este o disciplină care nu are o dimensiune exclusiv academică, ci mai degrabă încearcă să formeze niște competențe într-o manieră practică. Sunt foarte multe proiecte, se cer la modul concret să faci foarte multe proiecte cu elevii și așa mai departe. Bun, în unele contexte se pot face, în alte contexte puțin mai greu, dar intențiile tot e bine. Din nou, avem însă o problemă cu manualele care, în măsura în care sunt luate ca și reper, nu trebuie. Deci, conform legii din România, manualul este un instrument pe care, dacă vrei, îl folosești, dacă nu vrei, nu. Evident că ți-e mai ușor să te folosești de el. Evident că, având în vedere volumul de muncă pe care cel mai adesea îl ai, având în vedere salariul pe care cel mai adesea îl primești, nu-ți vine foarte bine, foarte totdeauna, să te apuci să-și construiești lecțiile tu de la zero. Mai folosești manualul. Nenorocirea cu manualul este că ea, o disciplină care este construită cât se poate de ancorată într-o realitate socială contemporană și încearcă într-un fel să o neutralizeze. O neutralizează. Și vă dau două exemple ca să fie limpede. Astăzi am discutat la seminar cu studenții fix despre chestia asta. Una dintre competențele pe care disciplina își propune să le formeze este raportarea critică la fapte și evenimente din viața socială. Și accentul cade pe critic. O chestiune care în competențele asignate disciplinilor de liceu nu există. Dimensiunea asta critică nu este. Trebuie doar să-ți însușești cunoașterea, nu într-o manieră critică, nu să te raportezi critic la realitate și așa mai departe. Bun. Programa aduce în discuție, de pildă la clasa 6, la educație interculturală, diversitatea culturilor. Și dă exemple de, adică își cere să discuți cu elevii forme de culturi diverse, da? Să discuți cu elevii diversitate. Bun. Manualul începe glorios cu definiția culturii dată de Lucian Blaga. De ce tocmai de Blaga? Nu are nimeni vreo definiție a culturii mai ușor de înțeles de un copil de clasa 5-a decât Lucian Blaga. Asta n-am putut să pricep. Continuă cu sensul latin al conceptului de cultură, a termenului cultură. Pentru un copil de clasa 5-a, semnificați etimologiile conceptelor noastre, mi imaginez că sunt cele mai importante din lume. Și după aia discutăm de diversitate culturală, menționând orice formă de diversitate, în afară de cele care sunt sensibile în societatea românească și care ar fi un prilej pentru tine ca profesor și, pe de altă parte, pentru tine ca elevi, să-ți formezi gândirea critică față de niște fenomene și evenimente din viața socială. Adică nu menționăm sub nicio formă diversitatea dată de etnie, în special de o etnie, da? Nu menționăm sub nicio formă diversitatea dată de orientarea sexuală. Diversitatea noastră e dată de, sigur, unora ne place ciocolata cu vanilie, altora ne place ciocolata cu nu știu ce, unii suntem bruneți, alții suntem nu știu ce, acolo ăsta e nivelul. Apoi, la gândire critică, discutăm despre cum anume se formulează întrebările și care e rolul practic al întrebărilor în cunoaștere și aplicațiile le construim pe baza unor exemple legate de dinozauri, de tot felul de lucruri care nu au niciun fel de încărcătură afectivă, care nu au niciun fel de potențial de a atinge pe cineva și a-l determina să gândească. Ăsta e motivul pentru care am insistat să țin seminarul cu studenții de la științe politice care se pregătesc pentru a preda educația asta socială, să țin eu seminarul cu ei și să iau manualele, să le puri cu ei, să le arăt. Astea sunt toate problemele pe care vă rog, dacă țineți neapărat să nu vă construiți voi lecțiile de la zero, să vă folosiți de manual, ăstea evitați. Luați-le așa și vedeți-le așa și luăm și buchisim manualul un semestru întreg și încerc să le arăt la modul concret cum ar trebui să predai chestia. Ceea ce este mi se pare cât se poate de util, pe de altă parte, mi se pare suficient pentru că nu ar trebui să facem asta.
Când și Adrian, în momentul următor ai fost unul de ministrul educației sau doamna ministra educației cerându-ți ajutorul.
Da, nu cred că se întâmplă lucruri din astea. Îmi ofer opiniile în domeniile pe bucățele la care mă pricep, de cele mai multe ori gratuit și absolut tuturor.
Ciprian, luăm și întrebări de la cei care ne urmăresc?
Da, luăm două, trei întrebări, o să intre pe rând, adică fie unul sau altul dintre invitații noștri să răspundă dacă doresc. Ne întreabă M.C. Gașpar, care este vârsta ideală pentru a începe și a înțelege studiile de filozofie? Din experiența
noastră. Undeva pe la 3 ani jumătate, când copilul pune întrebarea, dar de ce să fac asta sau de ce se întâmplă asta, a nu-i da răspunsuri, ci a întoarce cumva întrebarea, ar fi primul exercițiu bun de reflecție.
Bun. Adrian, eu, de exemplu, ne spune Cătălin, nu am învățat filozofia în școală. După încheierea orei de filozofie, ce ar trebui să trezească în acel elev?
Nu știu sigur dacă înțeleg întrebarea.
Cu ce ar trebui să rămână la sfârșitul unei ore de filozofie un elev?
Ah, ok, bun, înțeleg. În primul rând, cu o disponibilitate de a lua și lucrurile pe care le consideră ca fiind de-a dreptul bune și cele mai sigure, absolut certe în viața lui, ca îndoielnice. Și pe de altă parte, cu o tentație, cu o înclinație de a crede că tot ce îl înconjoară s-a născut de undeva, vine de departe, are o istorie și că istoria aia a lucrului, a lucrurilor care îl înconjoară, da? Le face ca ele să fie într-un fel mai degrabă decât altul și că istoria aia poate fi oricând schimbată. A fost făcută de oameni, poate fi oricând schimbată. Cu marele câștig al orelor de filosofie, cu ce ar trebui să rămânem după fiecare oră de filosofie, cu reflexul de a ne sustrage situației concrete în care suntem, să ne întrebăm dacă situația în care suntem e de adevăratelea utilă, bună pentru noi, interesantă pentru noi, dacă nu cumva, pe de altă parte, ar putea să fie așa. Asta este lucru cu care am rămas eu, cu un reflex de a nu lua niciodată lucrurile ca date și nu accepta nimic din prima. De ce se întâmplă? De ce vrei chestia asta? De ce se întâmplă chestia? De ce aș face chestia? În cele din urmă pot înțelege și pot continua. Pe de altă parte, există momente în care din reflexul ăsta se naște și posibilitatea de a zice nu, stop, nu vreau să fac asta. Sau vreau să fac asta altfel. Asta cred că e mare.
Laura, cum ne putem trezi interesul tinerilor față de această disciplină? Cum îi putem face să îndrăgească filozofia?
Cumva am răspuns în seara asta. Să scoatem notele, să ne jucăm, să citim povești. Domnul Adrian ne-a sugerat încă vreo 2-3 să încercăm să pornim de la interesele și nevoile tinerilor, să aducem textul filozofic puțin mai argumentat și mai cinstit și mai onest pus pe pagină, poate chiar și frumos, dacă am încercat și o variantă estetică, n-ar strica, mai ales că, din păcate, puțin copii mai citesc astăzi. Și dacă citesc, eu mă uit la copiii care citesc și mă îndrăgostesc, le spun câteodată trecând pe coridor, cred că o să te înfiez săptămâna viitoare. Deci îi ador pe toți copiii care citesc și mă uit la calitatea cărților pe care le citesc. Și nu calitatea, nu conținutul, ci hârtia, calitatea hârtiei, coperta, culoarea, designul, fonturile, toate contează. Adică marketingul în lumea aceasta vinde miliarde pentru că știe să facă chestia asta. Noi vrem să educăm o generație, dacă se poate, scriind pe hârtie igienică. Se poate, da, se poate. De 30 de ani se poate.
Vreau să adaug ceva aici despre cum să facem, filosofia mai frumoasă în legătură cu să facem cărțile mai frumoase. În cartea asta unde înveți să scrie eseuri filosofice, se folosește.
Da, la asta suntem, chiar la asta suntem.
Se folosește ca și de, deci se folosesc de benzi desenate și în special aduc multe, multe benzi desenate din romanele foarte populare printre adolescenții americani. Îl introduc ăsta, o chestie pe care copilul oricum ar citi-o, pe care adolescentul oricum ar citi-o și dai posibilitatea ca, pornind de la un lucru pe care el îl face în viața de zi cu zi, să facă saltul ăla către filosofie, către scrierea filosofică. Și aici vorbim nu doar de lectură, de nu știu ce, ci de producția de text filosofic, de să dea cursul unui filosofic de adevăratele.
Aș mai adăuga exemplu ceea ce reușesc să fac într-un mod extraordinar în Cluj-Napoca, sub bagheta doamnei Mihaela Frunză. Filozofia pentru copii. Adică se pot și pentru mine e foarte greu de înțeles. Există câteva programe în țara asta la care se muncește de foarte mulți ani de zile și produc, au produsul, structura, au tot ce trebuie ca să intre în școală. Vă pot da exemplu Junior Achievement pe partea de economie sau ceea ce face Mihaela Frunză cu filozofia pentru copii. De ce nu intră în școală, gata, e acolo, e un produs extraordinar. Părinții sunt interesați și își duc copiii în bibliotecă în fiecare săptămână, se duc la cluburi. Adică, Doamne Dumnezeule, ce trebuie să facă oamenii ăștia care produc niște proiecte și gândesc niște proiecte extraordinare, să le ducă în școală, gata, le-am făcut. Cei de la Junior Achievement au manuale, au deja softuri, programe de internet, de învățare autonomă, au tot ce vor, dar noi predăm după manualele și programa din 2006. Și se miră cei de la Junior Achievement că refuz să lucrez cu ei, că nu pot să lucrez. Pentru că am o oră pe săptămână și dacă copiii vor să meargă la bacalaureat, la economie, eu trebuie să respect nebunia aia. Și să predau total rupt de economie și de viața reală. Da.
Era această întrebare. Cum se naște un eseu filozofic? De la ce pornește? Li se dă o temă elevului și acesta face un eseu cu ce crede?
Da, bună, foarte bună întrebarea. Nu știu, se naște greu. Atât de greu se naște pentru că elevii noștri nu reușesc să vină cu argumente. Constat an de an, generație după generație, că se produc trei mari erori. Este sofismul de relevanță, nu știu să lege argumentele de opiniile pe care le fac, au argumentare circulară. Și uneori se mai și contrazic, adică atunci când trec pe de altă parte, formulează o opinie care contrazice opinia inițială. N-am reușit în 30 de ani să ne punem de acord profesorii care solicită eseuri argumentative în țara asta de 30 de ani, să ne punem de acord să avem aceeași structură și aceleași criterii de evaluare. Un eseu argumentativ la filozofie, am făcut un curs opțional de eseu argumentativ împreună cu o colegă de română. Și a fost de-a dreptul distractiv că eu le dădeam 2 pe eseul respectiv și colega mea le dădea 7 sau 8. Și copilul, pe bună dreptate, eram două profesoare în cadrul aceluiași curs, a fost un experiment pe care l-am făcut. Tocmai ca să le arăt că nu funcționam, adică copiii ăștia săracii chiar o pot lua pe arătură. Pentru că eu mă uitam la structura argumentativă și colega mea se uita la dacă e scris frumos, dacă e rămâne copilul pe aceeași temă, adică bate apa în piuă, ca să zic așa. Și atunci, nu știu să vă spun, se naște foarte greu, cu foarte multă frustrare. Elevii mei Sunt extrem de supărați după ce le trimit a patra sau a cincea oară înapoi eseul și îi spun e încă de 5 sau e încă de 6 sau...
Da. Da.
Ioan, uite, Adi, poate, sau o întrebare pentru Ciprian. Uite, Ciprian, o întrebare pentru tine. Filozofia e sinonimă cu înțelepciune?
Nu, nici de cum, nici de cum. Nici n-a fost vreodată. Înțelepciunea are alte rosturi, alte surse, alte meniri. Pot oamenii să fie înțelepți și pot să ajungă incidental și la filozofie, dar sunt o mulțime de înțelepți care n-au avut de-a face vreodată cu filozofia. Dar definiția, dacă tot e să mă fofilez pe lângă ce a spus Adriana Dineauri, definiția, da, e filosofia. Sofia acolo înseamnă înțelepciune, e dragostea de înțelepciune. Adică este căutare mai degrabă. Acea dragoste nu este dragoste oarbă sau pasiune nemuritoare, ci este o căutare, o cercetare neobosită a înțelepciunii, adică a bunei întrebări și a bunului răspuns. Nu e sinonimă, dar ele, dacă vrei, Ioane, își fac semn una altea, își trag cu ochiul, se curtează reciproc, se seduc reciproc, dar filozofia nu devine înțelepciune și trebuie să fim foarte, foarte precauți și foarte să ni se aprindă beculețele atunci când cineva pretinde că este înțelept pentru că a făcut filozofia. Acolo deja avem, s-ar putea să avem altceva decât înțelepciune, să avem ceva mult mai urât, o formă de fraudă intelectuală sau de, știu și eu, de guru, de Osho contemporan, și e cu totul altceva decât vrea filozofia să fie.
Cam în aceeași direcție, dar putem să ducem și la o direcție practică. Dacă filozofia este probabil cea mai veche formă de cunoaștere a umanității, încercăm un exercițiu de imaginație. Care este viitorul filozofiei? Și aici poate să fie viitorul filozofiei în școlile de la noi, deci poate să fie și un răspuns practic. Și oare se va încheia vreodată? Cine îndrăznește?
Eu aș zice că nu se poate încheia prin simplu fapt că ați pus întrebarea.
Deci, cu alte cuvinte, nu există răspunsuri ultime care să închidă toate, să închidă toate întrebările din lume.
Câtă vreme la oamenii se întreabă...
L-am auzit recent pe Elon Musk o frază care oarecum mi-a plăcut. Zice, după mine, universul este un răspuns la o întrebare care încă nu se cunoaște.
Da, da, nu e departe de... Nu e departe de sensul a ceea ce este și filozofia. De multe ori trebuie să punem niște întrebări sau să căutăm răspunsuri la întrebări pe care nu le-am pus. Nu? O întrebare foarte bună, practică. Absolvenții cărei facultăți pot preda etică?
A facultății de morală.
Să sperăm că nu ăia la care ne gândim.
Care sunt moralmente apți.
Da. Nu are de-a face una cu cealaltă, Cătăline, dacă îmi dai voie, răspunde foarte rapid. În primul rând că nu avem cursuri de etică în programă sau avem câte un mic opțional, aici și acolo, rătăcit. Noi milităm și cu Adrian și cu Laura și suntem mulți în țara asta care milităm pentru introducerea eticii ca disciplină opțională, sănătoasă, robustă, ca alternativă la opționalul de religie. Nu pentru a înlocui religia, ci pentru a funcționa în tandem, pentru a se completa una pe cealaltă, pe un parcurs școlar mai lung, adaptat fie gimnaziului, adaptat fie liceului. Mie mi se pare în continuare absolut dramatic că un copil între 14 și 18 ani nu face nicio oră de etică în școală. Sau dacă face, face o etică confesională. Ceea ce nu e rău în sine, dar e dramatic de puțin și de îngust ca perspectivă. E, așa cum a spus aici Laura Ghibu sau cum spun alții colegi din alte țări, etica trebuie să fie o materie deschisă, trebuie să rămână cuplată pe problemele lumii actuale, să poată să trateze provocările mari cu care se confruntă un tânăr la 18 de ani, la 18 ani, la 20 de ani, și trebuie să fie parte din programa copiilor. de școală, nu supraîncărcând, adăugând încă o materie, ci așezându-se acolo pe o poziție care nu dă afară pe altcineva, ci care completează și ar putea foarte bine să completeze în acest fel religia și atunci să se creeze într-adevăr opționalitatea într-un sens real, nu așa cum arată în momentul acesta. Bun. Cred că hai să încheiem cu asta. Tot Laura Ghibu ne întreabă de la Stockholm, dacă nu mă înșel, da. Există destui dintre noi care critică un subiect fără să aibă cunoștințe în materie și afirmă că astfel se manifestă gândirea critică. Cum pot învăța părinții care nu au înțeles când ei erau în clasa 5-a ce înseamnă gândirea critică? Ce înseamnă gândire critică? Cum facem educație cu părinții în ce privește educația critică?
Aș putea răspunde eu, oare?
Te rog.
Cred că părinții ar putea să se ocupe singuri de educația lor. Și pentru gândirea critică în special, în timpurile noastre există o pleiadă de manuale cât se poate de bune, construite pentru cei care lucrează în mediul business, pentru cei care lucrează în resursele, acum pentru gândire critică, sunt, nu știu dacă le putem inventaria într-o manieră onestă, dacă le surprinde pe cele mai bune. Sunt peste tot. Pe de altă parte, e adevărat. În societatea românească avem o carență educațională profundă la o anumită generație, da? La câteva generații. Carențe pe care noi, nu știu, parcă ne încăpățânăm să nu le recunoaștem la mod de exemplu și să facem ceva pentru ele. Acum spun lucrurile astea nu cu vreo intenție critică, ci mai degrabă ca și moment T0 pentru a încerca să facem ceva, să soluționăm problema. Avem carențe foarte mari în dezvoltarea competențelor digitale, motiv pentru care avem un sector enorm al populației care este înstrăinat, pe zi ce trece, de lume, de multiplicarea și răspândirea mijloacelor digitale de comunicare. Ce vom face cu oamenii ăștia care nu știu să folosească un card, nu știu să deschidă un mail? Cum vom trăi noi ca societate? Cum va arăta societatea românească? Ce vor putea face oamenii ăștia în 10 ani de zile, în 15 ani de zile, având în vedere trendul pe care îl avem acum? Avem, pe de altă parte, carențe foarte mari în a ne informa, în utilizarea mijloacelor de informare. Lumea nu știe și pur și simplu nu are reprezentarea de cum ar trebui să arate o sursă de informare, ce e la o platformă de știri online, ce nu. Cum că există platforme care pretind că sunt platforme de știri, dați de îndoctrinare, cum nu știu ce. Și de aici avem o serie întreagă de consecințe, în primul rând, pentru ei. Adică ar trebui să avem cu toții atât de multă empatie, să-ți dai seama că primii care suferă din nepregătirea asta pentru lume și pentru viață, sunt oamenii care nu au pregătirea asta. Și lucrurile le vedem acum, nu ne-am îndepărtat foarte tare de anii pandemiei, acum vedem cât se poate de bine lucrurile. Pe cine a afectat cel mai tare dezinformarea aia masivă care era cu virusul nu există și cu nu știu ce și cu nu știu cum? Nu pe noi. Nu pe noi care nu ne-am lăsat dezinformat. Cei care suferă, cei care au suferit cel mai mult, sunt ei. Sunt oameni care și-au nenorocit viețile luând tot felul de medicamente, bând clor, făcând tot felul de chestii între astea. Aici e una dintre problemele pe care le avem. Nu e vorba doar de o gândire critică, ci vorba de o educație care trebuie făcută pe foarte multe paliere, în foarte multe direcții și pentru care nu mai e momentul, nu poate veni nimeni acum să le ofere contextul, mijloacele concrete pentru educare, așa cum îi oferă unui tânăr școala. Însă, noi ar trebui să promovăm situația în care educația asta, în care apare declicul pentru a merge, pentru a-i determina să se educe, se autoeduce. Și statul român nu face nimic. Am discutat de mai multe ori și discut de câte ori se pune, de câte ori apare contextul de necesitatea, de importanța educației adulților. În special în România, peste tot importantă. În alte țări sunt la cluburile pensionarilor cursuri de utilizare a PSI-ului. Sunt la cluburile pensionarilor cluburi de nu știu. Bun. La noi asta nu există ca problemă. Ceea ce va atrage după sine apariția unei falii cât se poate de mare în societate între generații, va produce, ne vom pur și simplu rupe între două românii, și ceea ce va face ca extensia noastră ca și societate să fie una profund schizoidă. Nu știe stânga ce face dreapta, nu știe dreapta ce face stânga. Vom fi, și asta e foarte trist de fapt, că nu resursele materiale, resursele financiare necesare de investit pentru a îndrepta, pentru a crea condițiile pentru îndreptarea situației, este în cele din urmă minore. În fiecare sat mai este încă clădirea casei de cultură, căminului cultural. În fiecare oraș mai există un club al pensionarilor. Sprijinul financiar pentru câțiva instructori, pentru câțiva tineri care să stea acolo să facă chestia asta pentru bunicii lor, pentru bunicile lor, este din nou nesemnificativ. Nu, parcă nu. Adică vedem problema, vezi cum în 3 ianuarie este coadă de 500 de metri de la 4 dimineața să plătească oamenii taxele și impozitele în frig și treci pe lângă ea și bine, mersi, ești în regulă. Tot e bine că eu știu să mi le plătesc online. Ceea ce e așa, pentru mine este... Nu pot înțelege cum.
Da. Ian, săptămâna viitoare?
Peste 2 săptămâni.
A, da.
Ne întâlnim cu scuze că nu putem să luăm alte întrebări. Timpul e înaintat și au fost multe întrebări, multe lucruri de spus. O să mai facem, o să facem și poate ne apucăm să facem cu colegii de la Cluj niște podcasturi de filozofie, să nu tot ținem ocupat pe Cristi Presură, dar și cu el, evident. Dar până una alta vă așteptăm, deci la stările generale ale filozofiei, da? Lucrurile astea se vor întâmpla în weekend la Cluj. Va fi online și va fi deopotrivă fizic. Puteți să veniți în clădirea centrală a UBB-ului, cei care sunteți din Cluj. Puteți să ne urmăriți și pe aceste canale, pe Facebook și pe YouTube. Dar peste 2 săptămâni, într-adevăr, peste 2 săptămâni, ne întoarcem la una dintre tematicile sau un pachet de teme. Sper să putem face 2-3 emisiuni pe teme care privesc gândirea și acțiunea politică interbelică. Știm bine că în spațiul public din România s-a discutat cu foarte multă pasiune și cu foarte multă ignoranță ceea ce s-a întâmplat în România interbelică, și de aceea vrem să ne lămurim cu niște specialiști, da, cu Marius Sturda, cu istoricul Marius Sturda, cu istoricul Adrian Cioflâncă de la București despre legionarism, și încercăm să mai avem și alți invitați să vorbim despre această perioadă fără pasiune și cu multă cunoaștere reală a ceea ce s-a întâmplat în România interbelică. Dar până atunci le mulțumesc Laurei Borbe și lui Adrian Costache, le mulțumesc că au fost aici, îi mai așteptăm, o să ne regăsim, deja în weekend, deja la Cluj. Îi așteptăm pe toți foștii noștri studenți, Nadia Andrei, care e profesoară la Baia Mare, absolventă de filozofie, Ciprian Sonia și Liliana Sonia de la Oradea, foștii colegi și ei al lui Adrian la facultate și așa mai departe. Suntem o comunitate destul de mare în această țară și care luptă de multe ori ca ilegaliștii pe front sau ca soldații aia uitați în tranșee după ce războiul s-a terminat. Dar cumva ne-am făcut o pasiune din asta, mergem înainte. Ținem standardul sus alături de fizicieni. Cristi, mulțumesc și ție pentru găzduire. Să ne revedem cu bine. Rămâneți sănătoși și pe foarte curând.
Noapte bună. La revedere, o seară plăcută.